présente Janat Chabradouane.
كنت يا حبيبي ترمينا على شوق وتقلق.